энэ соёлын уламжлалт байхдаа бас энэ ариун сонголт орно. Улсын тийм дотоол байна. Манай хөшнөд соёлын гэрээс бол одоо ингээд одоо хэн ямар юм хийж гинэ үү одоо үе орнлаад хийж гинэ үгүй бол даар өний байцаа талцсан сайран дээр хамгийн түр 8 ойр одоо чинь ана үндс одоо хата уяра хийж гинэ үү очих боломж гинэ уламжлахгүй юу байцаасан сайран дээр чи өөрөөс өөр хийсэн бүтэл байх хэрэгтэй тэгвэл чиний дөр үеийн чинь хийсэн бүтэл бас байх хэрэгтэй тэгэ өдгөр үндсэлж байгаа хамгийн түр чанай 30 шатнэ уламжлах гинэ эргээд 30 шатны уламжласан дараагаар 20 аймгийн шатнд хийтэнсэн аймгийн шатнд бол аймгийн шатнд мэдүүлээд аймгийн шатнд хийтэнсэн бол орны шатны болно. Одоо миний орны төсөв юм байсан юм уламжлагч. Хөрөө энэ бол үндэс урлаг нь бол улсын төсөв гэж одоохондоо байхгүй. А гацсан үндэс сонгохын чинь одоо ер нь авиган дагаад хамгийн түрүү юм эхэлж сурсан юм багтаа. Одоо сүүл сүүлж ирж байгаад одоо өөрөө бас сураалт явлаа. Тэгээ соёлын хэрэмжээ бас багсагд ажиллахыг дагалдаад одоо энэ үндэс гэсэн имийг сонгохт бол ханшил олон нь бол энэ гоо сайхны мэтрэмжээр болоод одоо энэ үндэсийг сонгох үед бол онцгойлгын талаар сонгоно. Тэр үндэсийг одоо сайхан шиг ээлдэг дотн юм уу? Сайхан чиний хийсэн бүтөл их хүн үзсний дараа хүний баяд нэгжил сайхан гоо сайхан төрөлөө шүү дээ одоо өөрөө алдвал одоо үндэсний дараа хүний баяд сайхан талантай болох. Ийм нэг гол нь бол бивэл ийм нэг үндэсийг баримтлаад хийдэг юм аа. Тэгэхээр үндсэн сонгох үед энэ дараа сайхан шиг үндэс сонгоно. Тийм бол энэ юм морь тийм хийгээд басны дараа яг хүн үзүүл аймаар юм уу тийм дурс мөрсөн юм уу хаа тийм үндэс би юу хийдэггүй. Одоо ямар амтны халууртай болсон чиг хүний халууртай болсон гэдэг тэр би харьяа албаар нэг юм болох дургүй. Одоо хэрвээ энэ үндэс хайрлаад одоо яны нэг юм болчихоо гэдэг би юм тийм биш. А үүдэд онцгой сайхан юм болмоо болно гэсэн суйрандаас яны оролдоод нэг юм болох. Үндэс гэдэг чинь бол одоо нэг ган гасаргаантай хор ус чөөхөө юм бас мэрэ амт хий мод уу гатуу. Энэ гатуу модын оролдоод нэг юм болгоно гэдэг бас амар гоё их хүч орно. Их хүч хөдлөмөр орно. Ариун жилийн баг цэрэгсэл олонхийн бүр гараар хийнэ. Машингаар ус руу орохын аргагүй. Олонхийн гараар хийх юм бол одоо их хүний байд ус хаалтаа их хүч хөдлөмөр орно их. Гэхдээ хамгийн их хүч хөдлөмөр орох нь хаачаад өнө үндсэн нэг юм ямар нэг юмтай адилхан болно уу? Айл тийш хөгжүүлнэ үү? Бодож сэтгэх явж чинь хамгийн их удаа. Одоо чи би нэг үндсийг махнаас өснөс авчирчгаад одоо хөдөө өдр үжээд санаа нэг баг. Одоо нэг аль талаар хөгжүүлнэ үү? Алийг авч хаяа. Энэ үндэс урлаг гэсэн юм бол юм нэмдэг юм бүр байхгүй. Одоо энэ тэндээс нь гасан тэндээс нь гасан гасаар байгаад хамгийн суулд нь одоо нэг ямар халууртай юм болов? Тийм халууртай юм очих нь. А бивэл үндэс урлаг талаар бол үндэснийхээ онтлогийг барьж байгаа юм орно. Энэ үндэс гэсэн юм бол ариун яр шахтай, морийн сарын нарван. Ийм ус өнгөр бол хүн гэсэн амт нэг тийм тохирмжтой. Хүн бол гоо сайхны ярхамт хэмтэн да. Хүний муухай хийсэн хүний дургуй шна. Ийм ус бивэл үндсээр бол хүн нэ тухай онцгой чөөхөн хийдэг. Хийсэн нэг хоёр байх байна. Тэгээ аргаша харсан юм уу? Их сайхан хүний өөрийнхөө тэр зөв талаас нь өнгөн талаас нь харсан тийм үндэс бүр хийсэнгүй. Олон хүмүүс амтны хийдэг. Энэ амтн бол ян санз амтн байна. Одоо энэ үндэснээ морийн сарыг тохирчсан юм уу? Одоо хол гар ариун амтн гэдэг чинь тэгэхээр чинь ариун үндэснээ салаа үндэснээ ариун тэр нэг тохирно. Ийм бас амтн хийсэн ариун хийсэн. Тэгвэл нэг дэл амтан авьяа хоёр дэл энэ хоорны лонх ариун хийсэн. Энэ үндэс гэдэг чинь удаад гөгшлөөд ирэх үед голд нь нөхчөөрөө их сайхан ухаар ингээд хийгээд тийм нөхтэй болчихно. Тэгэхээр энэ бол гол нь үндсээр бол хоорой лох хэрэг байсан. Манай энэ холын шарга дагы ясан чүүд бол олон жилийн ургамал байна. Хайсан мод байна, үрлийн мод байна, чүүлэн ишил мод гэж байна, одоо гүйсэн мод байна. Одоо нэг модны үндс нэг ясан хоортой. Одоо чайсан шарад ийм их үед бол. Өнтөр хамгийн харамсалтай зүйл нь энэ ишил гэсэн мод бол улмаас олон их чөөхөрч байна. Одоо үндсэндээ бол ингээд ургаж байгаа бүдүүн шиг ишил мод олдохгүй даа. Тэгэхээр би өнгөрсөнд баг байхдаа ярван чуулажсэн тийм ишил модоор хийсэн юм аа би хамгийн их орхимлж нэмдгэн тийм аа. Энэ талаар бол яг илүүхэн шигсэл тавиад нэг хийдэг. Одоо нисэл модоор хийсэн мэтэл миний нэг хоёр бүрэгд байдаг. Нэг хөшин бүрэгд, нэг ялх бүрэгд. Энийг юм бол хамгийн их орхимлж утга. Одоо сүүлээр бол иймэрхүү юм сайхан бүтэл бол бүтэлээр барахгүй иймэрхүү үндэс яваа алдгаас л өнгөрсөж байгаа. Энэ үндэс нь бол угтаан бол зөвхөн өөрийн дур сонирхлоос хийсэн юм аа. Тэгээд сүүлд ирээд одоо бас 80 дам өнгөрөөд ирэх үед одоо 10 жилийн имийг бас яг холдох юм уу гэж санаа орсон нэг бүлгийн бол. Гэвь өөрөө юм чинь юм нэг материал нь ховор. Хоёр материал ховор болохноор бол хинтхэн шиг холдсан солдат дургүй. Үнийм хайрлна. Үнтэй шиг холдвол авах юм бас байхгүй. Ингээд бол сүүлд ирээд одоо бүр холдхан бүр байжсан. Бүр өөрөө хатгалж байна. Тэгэхээр нэгэн гаас ихтэй дээр ус орны уламдлагч болсон гоо сайн шүү дээ. Усаас нэг багсаа жоос өгч байгаа. Жилийн нэг 5,000 төгрөг. Одоо энэ үндэс сурлаг гэсэн юм хэдэн үеэр ангид хийгээд ирлээ. Өөрөө их тур сонирхолтой, манай хүүхд шүхтэй их тур сонирхолтой. Нөгөө талаар одоо улсын нэмээс улсын орны төсийн боломжтой усаас ойрын хойдод их хөнтгөөж гинэ. Их хөнтгөөд яваад одоо нэг жилд юм сод удаан одоо үжүүлэг гаргад юм уу? Одоо ингээд иймэрхүү энэ талаар усаас яхан дэмлэг өгс юм нэг төрөлжүүл байж та. Тэгэхээр одоо бас энийг их боломж жаргатай болж шээ. Одоо сүлд энийг одоо өөрийнхөө мэдээ жил хадгалсан үндэс сурлагаа одоо бүхэн дотор гадшаа хулаж гарахгүй өөрөө хадгалаад өөрийнхөө хөөг тачаадаа үе уламжлаад өөрийнхөө мөрөгдлөө бас хөөг тачаадаа цааж өгөөд одоо ингээд уламжлаад одоо чиг энийг авч явах юм уу гэсэн ийм нэг бодол байна. Үндэс орлогын тухай би бас одоо энэ Монгол хүүхд өнөрдөө бас илүү хүн шиг уламжилж ганцхан өөрийн хүүхд биш та одоо Монгол хүүхд өнөрдөө жааж хүүднээс одоо манай шулуун хөшөндөө би бас нэг гар урлын нийгэмлэгт байгуулад би одоо өөрөө гар урлын нийгмийн антергологч яаж хийгээд тэгэхэд өвд шиан тарсаас залуучуудаа бас жааж өгч байна. Тус манай шууд холбоо сольж байгаа шүү дээ. Холбоо сольжөндөөс би бас үндэс сурлагын одоо хөгжүүлэх тухай, дүрмжүүлэх тухай энэ талаар бас одоо шүгэмж юм уу өгүүлэх шиг юм бас бичсэн гэж. Тэгэхээр би өөрийнхөө хүүхдийн хүмүүж хүүхдээ тэр одоо өөр талаачдын хүмүүж хүүхдээ тэр энэ нэг жилийн юм болоо энэ анчхал энэ бац юм бас энэ болсны энэ залгамж болсны одоо нэг юм бол залгамж өвөл авах нь шинэ нэг манаас нэг жилийн үүрэг хариуцлага шүү дээ. Нэг юм бас залгамлаад нэг хөгжүүлээ тийм өөрийнхөө өөрөгчд тань заагаад энэ бол яхан тарна гэж одоо онлайн талаар хүүхдүүд анги сургаа шүү дээ. Одоо үндэс урлаг хийх юм уу одоо чинь манай энэ гар урлаж ашил аван хэдэн мань зэрэг санаагсан ангийн зэрэг санаатай юм болох үед хамгийн нэг дугаар дур сонирхолтой байх хэрэгтэй. Өөрөө өн юм хайрлах хэрэгтэй. Одоо нэг юм нэг ажи хийвэл тэр ажи хайрна гэдэг нь хамгийн чухал. Чи өөрийнхөө хийх юм өөрийнхөө хайраа шингээгээд нэг юм би нэг тайлбартай хийх гэсэн зэрэг санаа нь хамгийн чухал. Хоёр дахь нь манас хийгээд ажи хийх гэтуу хатлаа. Үндэс гэсэн юм анчхай гэтуу. Миний энэ газар бол ган гасараа их хор ус цөөхөн. Иймээс бол модны үндэс анчхай гэтуу. Тэгэхээр биднүүсийн зэрэг санаа яар үндэстэй айдлах юм нэг гатуу зэрэг санаагаар үндэс ургаа хөгжүүлээд энийг хийгээд гар урлаа хийгээд ингээд явсаар боллоо бидний ирээдүйг бол сайн сайхан болох юм аа гэдэг. Өндөө мөлий бат итгэлтэй байна.